Obma, galaktikada nima gap? General Obma haligacha sodir bo'layotgan voqealar jumbog'ini yecha olmay, o'z qarorgohida behalovat o'tirardi. Shu kunlarda uning yoniga hatto eng yaqin mulozimlari ham kira olmas. Biror nima sodir bo'lib, sarkardaning g'azabiga uchrab qolishdan qo'rqishardi ular. General esa shu topda josuslarining aloqaga chiqishini intiqlik bilan kutyapti. Nihoyat, uzoq kutilgan qo'ng'iroq ovozi eshitildi. General aloqa qurilmasining tugmasini bosdi. Monitorda josus Gigsning basharasi ko'rindi. "Qo'ling qayrilmasin, general," deya salom berdi josus Gigs. "Sening ham qanday xabaring bor?" "General, yer yaqinidagi qizil sayyorada juda g'alati voqea sodir bo'ldi. Uchta noma'lum fazogirni qo'ldan chiqarib yubordik." "Ahmoq, axir senda bizning eng tezkor kemamiz bor-ku." "Ha, shunday, lekin ularning kemasiday kema hatto butun koinotda yo'q. Ko'z ochib yumgunimizcha g'oyib bo'ldi. Radarlarimiz ham ko'rmay qoldi."
"Nima? Yorug'lik tezligidan ham tezroq uchar-kanmi?"
"Ha, yorug'lik tezligidan bir necha 10, balki 100 barobar tezroq. Agar yorug'lik tezligida uchganida, uskunalarimiz uni bir qancha muddat ko'rsatib turgan bo'lar edi. Bu kema esa butunlay g'oyib bo'ldi."
"Qanaqasiga? Qanday qilib?"
tutaqib ketdi Obma. Bu xabar general Obmani ancha hushyor torttirdi. Chunki u shu kungacha bunday kema bo'lishi mumkinligi haqida o'ylab ham ko'rmagan edi. Qaroqchi emasmi? Shu topda uning butun fikru xayolini o'sha kemani qo'lga kiritish orzusi egallab oldi.
"Kemada kimlar bor edi? Aniqladingmi?"
so'radi general. "Bizdagi uskunalar kemadagi 2 kishi va 1 droidni aniqladi. 2 kishining biri odam ekani aniq."
"Nima-nima? Odam dedingmi?"
"Ha, uskunalarimiz odamning denkasini aniqladi."
"Jin ursin, odamlarning bu mashmashaga qanday aloqasi bor ekan?" Borgan sari kalavaning uchi chigallashib ketyapti."
"General, ular ko'zdan g'oyib bo'lgandan so'ng, kema o'z ortidan g'alati, yorug' bir iz qoldirdi. Changama, tutungama o'xshab ketadigan iz nuri 3-4 daqiqa fazoda muallaq turib qoldi."
"Xo'sh,
biz izni tekshirib, kema uchgan yo'nalishni aniqladik. Taxminimizcha, ular Altoyir yulduzi tomonga uchishdi."
"Tushunarli. Sen ortga qaytaver. Endi bu shaldiroq kemang bilan ularga yetib bo'psan,"
deb general aloqani uzib qo'ydi. Endi Obma sodir bo'layotgan voqealarni yaxshilab o'ylashi, tahlil etishi va eng to'g'ri qarorni qabul qilishi kerak edi. Hammasidan ham uni bu ishlarga odam bolasining aralashib qolgani hayratga soldi. Chunki odamlar shu kunga qadar galaktika ishlariga aralashmagan. Ular hatto o'zlariga eng yaqin bo'lgan sayyoralarga ham borishmagan. Aslida buning uchun odamda imkoniyat ham yo'q. Shu sababli ular bilan hech kimning ishi ham bo'lmaydi. Odamlarda qandaydir ulug'vor bir qudrat borligi sabab galaktikaning biror qavmi ularga zarar yetkazishga jur'at etmaydi. Lekin nega endi dab turistan galaktikadagi favqulodda bir voqeaga odamlar aralashib qoldi? Shular haqida o'ylarkan Obmaning xayolini yana bir fikr egallab oldi. Galaktikada o'zi nimalar bo'lyapti? Shuncha umr ko'rib, bunaqa kema haqida eshitmagan ekanman. Yoki bu o'zga galaktikaliklarning kemasimikan? Nahotki o'zga galaktikalarda ham hayot bo'lsa? Obma shu kabi o'ylar bilan bir muddat chalg'ib qoldi. So'ng ishongan sarkardasi Raguni chaqirib, salmirliklarning yulduzlar aro uchar kemasini safarga hozirlashni buyurdi.
Bugun yangi kemamizda birinchi marta safarga chiqamiz. Manzil uzoq, Altoyir yulduzi. Ammo bizning kema uchun bu 2 kunlik yo'l. Qani ko'raylikchi, o'zi galaktikada nima gap ekan?
Shu tariqa General Obma boshchiligidagi eng sara 20 nafar qaroqchi salmirliklardan olib qo'yilgan kemaga minib, yo'lga chiqishdi. Yo'l-yo'lakay Obma va Rago safar rejalarini kelishib olishdi. Qaroqchilar Altoyir yulduziga yaqinlashib, yulduz tizimidagi sayyoralarga o'zlarining josuslarini yubora boshladilar. Bu josuslar osongina o'z qiyofasini o'zgartirib, borgan sayyorasida yashaydigan mavjudotlarga o'xshab olishar edi. Ayyor josuslar sayyoralardagi aholi gavjum joylarga borib, o'zga sayyoraliklarning suhbatini tinglashar, bilmagan kishiday savol berishar va ko'p narsani aniqlab olishardi. Mana, hozir ham Zagun sayyorasiga yuborilgan josus noyob fazo kemasiga ega kelgindilar 2 kun oldin Manen yulduzi tomonga uchib ketganini aniqlab qaytdi. Bu xabarni olishi bilan Obma vaqtni boy bermay kema yo'nalishini Manen yulduzi tomonga burdi.
General, Manen yulduz tizimida Mixliklarning tengsiz lashkari bor. Ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak,
dedi Rago.
Bilaman. Shuning uchun Mix sayyorasiga yaqin bormaymiz. Oldin vaziyatni bilib kelish uchun eng yaxshi josusni Mixliklar qiyofasida sayyoraga yuboramiz. Balki shundan so'ng biror reja o'ylab toparmiz.